Subidem tempus, levi initio, atrox caedes horta est inter colonos nucerinos, pompeianosque gladiatorio spectaculo, quod livineius regulus edebat. Quipe opidana lascivia in vicem, in quesentes probra, de in saxa, postremo ferrum sumserunt. Validior fuit pompeianorum plebs. Apud quos spectaculum edebatur. Ergo deportati sunt in urbem multi enucerinis, corpore trunco per vulnera, ac plerique liberorum aut parentum mortes deflebant. Re ad patres relata, prohibiti sunt, publice in decem annos eius modi coetu Pompeiani.